Agrs rīts un zvaigznes vēl spīt, visapkārt viss ir klus.
Un pre-